good evening, and a warm welcome to the service this evening, those who are here, and conscious that there probably are quite a few online tonight with those who are struggling with COVID. Good to have visitors with us as well tonight, and you're very welcome to be here, and it's excellent to have the Reverend Donald with us tonight as he leads worship, and so we pray the Lord's blessing, and we're thankful once again to be under his ministry, so thank you.
Sjön mit de gaan kloon tjur nans noch gusalam harishere hiot ek in tres jare Psalm 108 and at verse 3 Oh hear the Jehovah vor mis kinoch malumu so mis kontlo ku horomoch art sjön mit de chlu wat hat er hoch gur moor Os cion na nef yn hwys gwylir, Srig i dyrin mar yn cynt, Gwnealtyf arn yn spyr. Bywys y ie os cion na nef, dardoch y gwmwr, Sfos os cion gachwyl y hir, Togyr gwysir doglor. Na roi na hanesyn, o hir na Jehova fod, Mys cynioch mal yn bwyr.
Yeah.
er an amateur. Un dro glod fod. Haws y môr. Sawr y moch. Sa dy rhoch yr ffansyn. Ionas ag ysgyfel creadarin. Pechgoch marsyn. Er yng nglachgych. An y lion dy rhoch yr. Agus fan y fel creator yn yr yn cwrsŵr la tu. Hamalag, an yng nghaas na sŵrse. Aha, er y bwloch y gara. Fas yn ffyr an y nyachtri, do loog o hen. Ner y hwgus a tarsyn, edd y fyrsuog. Sner y hes at yr tyf hawl y fyrsuog. Hosechat rishoin. An the larak a sur shug lord for. Vauser pulochogora. Satri januanichu. A garand guhten of antri tortung lord. Agusundorum. Essentiurna. Monashtagus mogan. Essentiurna modan. Satri dole dhurt gofiri janu anet. Ko dariru. Ha kasval. Rishinia mor hanasha. Hari suru kretarin. Agus gankur anasheluf. Er sursu maranoch. Ananias a kriest. Arganyavitain gyledan eskursu. San marauser i goprochog, an yn criwch yn creadarin. An y fi gan hort o mach, a darach y dys y ywnsi, do halos i ond o chi. Y lehet yw goi ag ysgyfer, ffrerg, ŵr edd y fwloch o gar. Clasnioch gas ŵr edd y hort gaif, agus yn heger ysglwg. Chym y fyddi tort mal o gwt. Tegyn, y fawr anas o nantast, agos balaf, ach na tegyn, y ffwysglwg, y leid o goi agos gyfel sioen, mal o nanana, gan yn tîsyn, y hannig blwgaif, an y nios y criost. Agus ag ysgyl slín y slant y gaif, trech riost, Ionas gynanigad, an y sylyf, na bianoch gyn môr, y chasyn criost, lefi a hen rhi basoch y, an y rom san y nacht o lw, rhi ffwlwng, piontyn ger y fas, chym agus gymig, Cretar yn y fa tyld ynoch, piont yn y fas. Rytyn an y sylyf, behyg yn chriwch, an y nios y criwst. Has yn y gwyd y fianoch, y chyrin siog a dyndlis yn talw. Agus na har i gachioch, y chyrin siog a dyndlis gymryd yw hyn, gafusroch Nad yr hoch gyrchyf, gymydwyr i bianoch ych na slat, agos gymydwyr i behoch ych, gam behoch ych, y naran y hanegion oas o nef, sgymydwyr i ffusroch ych gymaintio'r y gyd y gast, i fi anial o chost, gymydwyr gam ianoch ych, sgaf ffusroch ych, leis yn llant y har i ywtyn, Han den nyöse kryst. Bjarne hasin rygguje, nøykry. Her i gøri søs namisk. Behen gang kastnøk. Han og lakene nøykry. Her er lehet jo gøy og gusken jikke gatt. Gavir ikke han og skjøde varskut. Få lakene nøykry søs. Bjarne nøgøtes. Hever i falla vasse skide. Jønse. Fugent hy, Or gumene car no ecri. Fema yata veri fama. Or shan kasne. Yianu gai pe. Atri finkin. Agus reclointin nishan. Fagantul. Futi avi. Nachroat yoloch. Snachroat reclointin. Na nachyan on the shaw. Oh, can you only shoot to come to Saganglair? Here let you go, you go snack be you got. Here and caro who gone a punachan. Hay a hookish gaif. Shay a horonk puna nachia. Pianish talk loch a huishu. Oskyon no hayan ala on the shaw. Be here and gachum al suus. Begavian loch a gnana. Na gachis, na chuloch. Na golomachs na chachgustoi, anna muskus loga handersha, ga yianu nachloga, tramek fankel ne fyr in ritchien, le buoyagus le kuach, le blase spirit nev, yonsi kriochen, vigar ulochuk lahtöd, oshana viri gaval rishiol ne fyrin, bianish na harikam al suha salavan, Nari kosh doch ich der Riech haroch gassele. Spianich er in Jeskerse. Weint er ich lachke wie Maleru. Ich schade wasch mosch ha. Seden keivroch ich. Let jen es land. Oke me tu hern ga füßroch ich fahre willat. Gam janoch ich fahre willat. Skan hoch alle rasch riecht. Ich jöns is land. Spianich ne güte wie den keivroch ich. Alle an avinoch güsch, nanachien, no ananachien kuren, malogatan amersan, naharisas ananoper, chame viri frihalle, gang hochrötaren an avinoch güsch, ages nahagan kurstoche, ananachien kuren, no ananachien feen, pianische schöde waschatri tonschachet, spianisch nahafone leif, As na hart ich in a hanneschen. Hik maler in a neshashin dikuye. O shet jorn, lishen alan, deshen an alf joho. Jonas oges gemühemit, moachal, nach bachter pisha. Ach to jöges gärten in jöven. Glanschen jassen dul, hor er falaver nulichon. Spugulorek danam, herskach riest. Amen. Leve mit keirin to gongkul in tjörne. Han de lor kni over in an apstol. Agus in tjau kapjal tjök. A reading is from the book of the Acts of the Apostles on chapter 16. Han de shen hanik agu derbe agus Lystra. Shishen Paul. Agus feich va jeske polare an shent a manam to motius. Mach mna arai. Jenne shinoch juoch. Evana baun chritvich. Ach bugrekoch e baharga. Eva fo je anam ekne brade van de lustra san den iconio. Va tolik polem fersho. Egolomach malerus gaves. Himmichelt jarsha, sonne juoche vans ne hart of shun, or vafusach gulu, gumme greco chahar. Agus marichula tronne baltjuv, u gat gaif ne horti en drankoyat, gordoch uglish ne hapstelu, agus ne shenaruv, van in Jerusalem. Smarshun, van ich uglish in der nein och ganse chretju. Svent ich gat gachla an den Adiv. Nischen du hör ich hajatro Phrygia, agus Tir Galatia, agus a wachge geiflischen Spirit nev am Fonkel a lovers an Asia. Njöi geif tschach gumisia, jach hat ritolt gubetinia, ach hat a liken Spirit lo. Agus geif gaval schachet misia, Chaiat sios gwtroos. Agus honnach is sialwch le Paul sy'n dweud. Hest yn arai o Macedonia. Sgwyaer y graw. Hi caddysg go Macedonia. Agus cwtys lwnia. Sy'n dweud honnach e'n sialwch. Bawl hiwr sy'n dolharysg go Macedonia. E djaraf hicsyn. Cwnt y gyrwm y tiwr na sy'n chym yn sasgial i charam yn o'ch y gaif. Hym ysyn yr gaint lwng y gafal a troas, hannig sy'n gwydydd o'ch gwsamod tresio, ser yn la na ieisyn gw Neapolis, agos o sy'n gw Philippi, ciod balyr na cwtsyn dy Macedonia, sbŵr rhoch ysa, Svashin yakon yon savalushon, washin aray. Agusar lana sapunt, hashin yamaha savalari tuv aina, faramavish duni yiana. Agusar gain suyu, lavar shinishna manav, ichrunishi ganushan. Agus yesht ben aray rain, damanam Lydia, ben rehki purpur. O valethi a taira, fa'i janu erych dy gyr, gynt y gysgyl yn tîr na cri, jonas gynnw gyiade, don y nichyf o lawrych le pôl. Agus yn dweud y fashtigi, agus y tjöloch, gwyhi o'r na gra, ma mes sioif mysio fi gilis don y tîr, hi gyfysdiach dom y hwy, Stian of corn iawn, agus choeg ni chi sy'n. Cymianach y gegain, y fyr i leb y gychyr yn sy'n, da achgo. Sy'n ysyn i'r urd ych am y chlw, awn sy'n nawg y salam diw carys ar y chiod. Psalm 119 and verse 101. Psalm 119, verse 101. Fáil mi mo chas o roed gachulg, gwng hoiad yn dochgol cart, nir chlwyn mi ffos o dyfrehonys, o'r hiogysgych mi lat. Lem y flas cymilys, o mo ie, dofriar yn cart gwylir, dom y charen, smil se at gwmwr na mild, ffwch mo fel. Na rawn sian, ffeil mi mo chas o roed gachwlg, gwng hoiad yn dochgol cart.
Oh,
Chanta me denesha yonsi khairin gan a script or a lefshin. Lork ni over in an apstol. Agus in hiau capital geog. Seleve gek ye nöner an geog. The Book of the Acts of the Apostles, chapter 16, reading again at verse 11 into verse 12. Imishin ergein lung gavar. O troas, hanig sin gudjiroch gu samotresia. Ser alana yeishin gu neapolis. Agus o shin gu Philippi. Kiet balu ne kutschen de Macedonia. Agus bur rochesa. Svashin yo koni aun sa valushin. Vashin arai. Agus bevalum gual markiam tjökishk, hanikshin gu Philippi. We came to Philippi. Agus bevalum tjidoch tri smuantje no hokal, fona chan tjökishke hanusho, tashok shli na darus a rusklu, sa narna hat kri a rusklu, sa santresa tje Dachi erusklu. Three thoughts. First, an open door or an open pathway. Secondly, an opened heart. And thirdly, an opened home. Hashin erivilevig mahimichel ne kimonen. Sonhori je van de mehen abstel. Ik je naume van de schaam. Agus hari tort tjachger och glor voor een tashkar. Ejönsi or en jorp. Agus ha sölar von a skriptar nach besho rad a vasulik en apstol vir i gavar. Ach se sho shli va djie ri gordoch a ga. Na se stat djiroch mynat vik gavir i tort sho shtiach. Hape schont li vasulek en abstol vi gavar, ach se schoos li va djie rigordoch a ga. Halor atchval chretjuv, ha kurin keel amse chapetjur ma himechel frestel je. Ha djidoch en pies ma jirig an a chapetjur la hanoshem. For the benefit of those who don't have the language or aren't fluent in it, if you consult your Westminster Confession of Faith and the chapter on Providence and the last paragraph, it's worthy of reflection. Mar a frestal dé caichtion o riochus na húla chrétaren. Samli ha ervoch na sonhorit gaval cúrum da yoglis sa suyochuch na húla nichen Chyma mai. Nesha, dian gremer y ffysio. Sawli ta erfwch na sonhorych. Y gafal cwrym da yoglwys. Agos y syioch ych na hwlyn eichyn. Chyma mai. God works all things in his church for the good of the church. Agos hamor am dy gynnyddarwch. Cochiantio, riordoch ych frestol ie. Môr antynich yn ach bysynir i ffengen nor i tics. Mae'r eisyn blar, nere hwga clanusriol ymach as yn ieffaet. Fa sli y gyrru dian, y ywn sy'n tîr i alu. Ach a bysyn yn tli y gord i chdiog a'i fi gwael i dyr. Ach hwga orf i'r gafal sli y ffata. Agus fa tosioch na slysion. Tordor, gorwad ma yri, hirys ar daillwyd bliona. Rhi siwl, rhi triol na ffasoch. Agus gydyd o gra, gorson o fa dio, tordor, gol yn tli ffate. Agus yn tli gyrid sgymagat am y gan ar hi hiach gonion, sywys rhi siach siach gonion, gymagat yr imol, tîr iawn. Sa'n da atysyn. Gafagal, suas riblion y masteranig at imol tîr i gali, agos yn ywysion, cehw, daishet bliona, kur kuorst aunsan asoch. Well, ha biachgish erne kemonan, van at the vehe feen. Lut kem rishnach rasul agat, nu eru hoshishu, non eru huishu, kuorst a vehe tus, fut evi margile, no margnean, ok. Agustur isuyoch kuorst a vehe. Agustur kuramachrond, sha mana hama vehe govi. Averkinus erash, erne kemonon vanate achtri, rishnach rasul agatitjer. Svut evi nunichen, evauri kuorund va govian. Harwati jiran. Agus bikainak of marasalamiri lavert erne nishinshin. Da chima has a nain och gwoor, da liet has a chuan, lorek da chash chananishin hashin umfaloch guwain. Halarak dine, laroch kas aun sanushke. Holoos, hau tok al da chas a sanushke, hanushke, gyanag anach hat a roi, chanich gwijira. Agus sin mar a ha láinsoch a gyanver threstol ye. Tha Michael Kutiaku yoloch ar a bardoch William Cowper. Wal sio at ar hangoch ar bardoch a Cowper. An oian gyanver glos I gyia. Hortiontus mon cwrst. Mar charabat ga hanonion gian, salora gachos sa hwan. Y nainoch gyntag lich gysir, harontion tas jesuas. Sgwyr leis a holig niad, mar ysmion leis ffein gachwyr. Na mesaf gio, treich halog y fan, na gras cwyr fyrdwl. Cool and restel and frestel gurus, hagarag a lasig igna nagnus. Agus hakoper sulami hari glach gnigen as na brierne churarichel, ma himeshel gianverok frestel ye. Well, gav unturna doi sonrit, govi. Buagoch ag arrointion yn abstol. Gofig a thoroch ag ysdiach gan o'r rhaniorb. Hw gag a shalwg sy'n dweud. Har I gynsio gyn, a sy'n dweud gwy arin, chwnach ys shalwg le Paul sy'n dweud, hest yn arai o Macedonia, sgwy ar y gra, hi carys gwy Macedonia, agos cwtys lynia. Agos Sulu du von Skripter nach Rochukus bieg in Abstel. Nach es so troroche Gentürne na wehe. Hüwe nach hüm war goviri tort. Ha Lukas riensche gönn. Gure so mi noch a gereina der Schalle. Djarav hüks. Gunt de gürüm in Tjürne schen. Chaum und haschgel. Ich harama noch a geif. Schön? Ja. Eni. Fyd I fan a chestor. De fa tiwrnyr I cioloch y gaeth. Agus yn tli nach rosulach gyfyr I gymog rhi ffysglwg o machrwmp mar sli fa ordu I leis yn tiwrnyr. Agus yw'n mynd gylian clawn y gras sy'n cwdioch na mehe hi. Dio Rhi dyn ag o chwl y darys. Fa dwylaid ag ol tre. Agus ar I ffysglwg darys ele. Fyd efi nach o sŵlaid y fyr I dol tre. Agus sy'n mar a fan abstol. Fa tŵs dol tŵ fan ordynier. Spirit nŵfri cwyr bach ag oro. Agus chanyol y sgrypter. Chanyol a'i gyn sy'n gwyn cymr. Ach dyddwch nach rwa cedych ti gaif. Gwyl na satyn tŵsyn. Gyrwyd y fi rif hain ymach, ach de, noi, as na chwra bach gygyr. Ach, chanyl y sgrypta rydyn nhw sy'n anet. Agus, gwaad yn oes yn y sli gwaad tŵw, sfa sy'n ydy gwyn ag o'r cwdiog. Slena doltu fy nyr, agos honno'n dŵr yr anig a troa, sef a yr ysuioch yw gyr cladoch mŵr yn egean, saunoch yw'r yn tiwrna, yn ffys sio hwfgy. Agos, can o dŵgyr e gyrwm ffyr egen o'ch fawn. Cwdych lein. Mae'r gymryd na dyn y fan o'ch yn egymol yn gomys. Agos a trisirig chachgar yn diwr na fyr i tîn. Leis yn eoch gwo'r oif noch. Chwam gymryd ar y chryf sgwylu a hwn sy'n rhan o'rb. Agos, nyr yr anegiad. Ha, tu fele. Harod yn awn gan hynny. Na mae dwi hyn dras dy falaf tarfyn o'ch ymwan agos. Dwi'n i mesg ar ôl. Dyn yr ffysych o'r orft. Can eich yn dras a gorau'r i mesg ar ôl egin fôr er cwtig yn as yn ddil am sgia hwnnw. Agos gyn gosio nes i gyn ôl er ych ymwan ôl gan ddil am sgia hwnnw. Snyr yr an eich ywyg na chod yn ôl eich yn na'r cynnyw. Nach bod y ffain, bygan dyfr eisiau dŵr, nach rod yn awn nad y chynnyw. Chan dwlais yn ieg i ni chai gan yw an eich gymau cwtigion na'n chynnyw. Gofig a ffael diolch y gysrach gan y dwyll a charo. Coen yn orau, chwn y gas yn llalw. Chanel y spirit nefri dan yw sy'n an eich yn ysmw. Ha cwtri cymal ymach, gyro Paul rhi larag ym Fer efa sio hwnnw gas yn hialwg, ffad y fy nystalwch, anna Macedonia. Ac wydyl y had gan y nioent yn gyrra lwg as yma'n, sgron y sio hwnnw chan abstyl i'r sga, mae'r ha sgrif gas yn ieithio iarin. Agos yn nŵr y hwnnw gen sialwg e'r bawl, gyr, sy'n, it's the first we in the passage, in verse 10. And some are of the mind that Luke could have been the one who was offering this petition. Hacw ddeleg an y nioent yn gyrra na mynan spiridol, y fari cymal y chynnyw wrni, di tyf na haina. Sgwch gyrra Lydia hen o fan, ach chanel sy'n yr oel siwch, ach y fan gynan y gyd gw Philippi. Agus Luke a Sri Gaddish gynta gan yn abstyl, laeth yn arai an y sy'n. Sylen ond rhi gwael biach er yn ddaeth efa. Sio biach gyhaeg ymhyn am eintion er yn abstol, sylen me gymag agw dribol di rawnsoch y gymach hef clachgi yn y sgire agos yf eintion y fari ffwroch gas yn ddaeth. Agos fos cion sy'n gymag ar ei sirig bianoch gyn tiwrna er yn twyrs gan y falaf an y sio bal y Philippi. Agus hairin sy'n gynnu'r llawn y sapwnt, chai o damach as y falw iawsi aachtio ffar y mafis dŵr ni fi ar y gianna. Fa tri larag aachtio yri. Nyr y fys dŵ anon aachtio coicrochol. Fyd i a fi gyresio yn gan y chiwyd cymwna. A haw rhi tord. Larag amach aachtio yri. Sylw mi gylian cwtsyn coiw. Nyr y hawn anon aachtio ffad o felw nad o chocroch. Agus, criost o lwch fo'r gwyd. Hawr i lara gaat o chorigion. Ffad o ffan fe'r yrwg a hafwrd gan y tiwrna. Hawr i lara cwdioch. Ffad o'n fel yrwg ar y gianw gan y tiwrna. Agus, sy'n clach gyfeg yn abstol as o chomontys gyrwyr i dol gan y synagog. Mae fa synagog awn. Ach ie mae'r dechner ffyrwn y hiwyll fys yn aachio o'r son torsioch ag yr synagog. Sy'n yn clachgy. Nen ach roi dechner awn, no mae fad awn, nen ach roi o'r son efi ar yn anw anechio gyda hiwyll y fawnta. Chan dylis agen. Ach, fa sli ar ysglwg. Rŵn ie, gymig yn sasgal y tîn gan o'r onior. A door was opened, and it brought the apostle to Europe with the glorious news of the gospel. And there he sought out a place of worship. And that is what I think many Christians do when they go to a strange place. They look for a place where they can find people who are worshiping the Lord. One of the first things you do to find a place where you hope you can join in the fellowship of those who worship the Lord Jesus Christ. Well, the apostle found a group gathered by a river. Sashin gama hortgon narnus muan kriyarusklu. Harinshagon musknuman a chrunish gunanatusho. Gorotheon lishanana Lydia. Chlein toch hangel spirit neuf kinshagon. Kunaman dele vandichir. Ach kan du. One of that hopek and aru, Gorwarinsh Kovan. Achanela Kinsh, Achidoch and Jess, Ben Arright, Domanam Lydia. Futiavi, Nachbeshen Hanam Basht. Ach, Ground for Lydian, a way for Hughes. Didoch Manahana Shapin on the show and Rasta, written a lose, lose of a sacuer. Not an hour, do you stock Naskir Hanoch? Well, shouldn't sole me manava vena van the show. Ha, Vunyagi, Dovalo theatira. Maraisakuv, Bauklish, Anna theatira. Salor and Hashponig, Riginshagun, Gereshoen Ganeshach Guklishan, Aunsanashia. Jonesi and Yach, Lichter Scriva Glish and Tierne. Agus. A misk nichenele, van yoklische waschen konhorit, sonne graag. Hakuchi dolchof hatte, agus gewella trimes gefühlt avi, gerevene van der show, geri, te han absolute ganamoche genjoisho, as a lichterichon, ne Philippian, hiodias, no sintige, manander eins. Suher Malerisch sind Hoschial. Agus ha heerde janu immer ag erne manan, schon ach chanjel tjaravoch gaggin von a skrupter edhe schen. Ha rinsche gön kutjoch gön doper. Aunsoro eventscho risas. Chab an a wand nar lanje, nor nar lein, chaib manan de mach a gupper. Vai schon a bent ruhig gipurper. Agus bia coloch gyro nŵdoch o fan o sian, gyro a cosgol i'r lle. Mae'r eich yn blad, chafig sŵl agod, gyfeich gydw dyn y bochg, sgedig ddw, le ŵdoch pwrpwr. Se ŵdoch yn dyn y biawstoch o fan. Fel sy'n dricioloch o gyro i hyn, na ben sŵfyr, sŵl ydw gyro, gyd na chael sy'n ydyredd y gra as y sgryptor. Agus yn eisiau fent sio, fer y hyn gofyr i tort, môr aachio do chrydion y niwch. Bio coloch rys na hiwych, gynnu fi na bawn hiwch. Sfwyd i a fi goroi mar llunioch, rhi ffynch gyn torig môr an y noi behe, na mna'n hiwch. Chanylus ag ymnach roi gon, tons dy gar am y degy, rys na mna'n hiwch. Agus, sfwyd i a fi, Gefelw hyn am y sio noch, agos goro ffaram y daid. Mae'n anodd o go criostri dynion fan a'n criostian. Goro ry ffynchyn yn oed behys na clachgi yn y fach y chotarigioch. Sgoro hyn dwi mion och o, y fi nad y criosti. Agos charofor sian y fi rili gael na nichyn sian y machach. Ma fa dyn y ffasgiwrs dros y choiwrs nog. Fe gada ganoch y gwrst. Goron y stri yn sy'n rhi gobyr i'r dychri agos i'r dyntion. Fe gada gada lefyg. Gada fyd o hyn ffiachin rhi chymal i'r ffaloch. Agos chanylus na chela. Na chela was yn geistioch. I'r yn ysgyr sy. Lahar an y sio. No geistioch tron y fian. Herr Chlachke, agus nach helur I mionoch ag. E vi koloch rish na kriosti in a ganachistu. Ganan bjashtus maha ve gevense. Charoiri larak saasoch ag na bjashtus. Son gymig ffarsie gyhane. A môr an rysmynioch ag, o, machrynioch ysad. A môr an biastus as an tŵl gymiad sona. Many think in error that if they gather much riches in life, that life will be sweet, that they will have no worries of any kind. The Bible doesn't encourage us to go along that road. And neither did Lydia put her trust in the accumulation of riches. She didn't look to her riches to provide satiation and peace for her soul. Agus gusisho Manas in Ritixus Gialog, thy analog is doi charna ye aman Christ. Gejug va cordegek vi anamian grash. Misha come to Gelshin on the doi shale. Achanjer, Sfutia vigulusho nok, sa cordegaget vi asavian grash. Skuyo canadu nache Christi honot. Ach a cordwch son rydiaid, dyddoch I fi ry gysdioch ry tiach gyrwch yn thosgial. Fwyd ia fi na chodw gwyta fi un ochr. Cym yr ang cordwch sy'n ry chyn ymach na dy fe. Ach awn. Wel, cha be criosdi y fan y Lydia. Ach fai ry tordach jyd y chlach gyn yrwg na be. Agus, fa sy'n mar fian. Gyroedd o cwl ar ys na mynd a'n sio, y fer I cymal cynnwyr. Y gysondr I tyf am un, y fa chynnwyr sio ar y cymal, a cha ban o'n hwgal o'ch y faidr, rhaid o mwyn iawn o'n adio ffysgilt. A sy'n rhi gyn sy'n gwybod ydych yn ma hymysiol, chostriol, sgho edfor, sy'n fan y mynd a'n y fan y sio. The fact that they met in the open air by the riverside tells you something about these women who gathered. They didn't have a building, didn't have the comfort of a building. And yet they were willing to meet in the open air for a time of prayer. Fel ach o ffyr yn ywach, fe gael wyrig yn ffyr. Gyrhymig cryg agos crwng. Na morl gai fe fyr I lafyrd. E janag ffyn eis. E'r slwg ef I ar y glonion. Am y nian fyrwch. Dian o grwng rys yn ti ys aard. Swyddi a fi gylw hyn am y sionoch. Agos hart yw mor sion agad. Sgyr tylech dy fyr I dolawn hast, gofyr I dan o groch rys yn tîsion, y hwyr I chyr danam, agos hwg solos, glor fawr y stiach, y gywn sy'n dychri. Wel, fa I sio as ychwyn I wwni, agos ha cwtri ffynch gyn anol arach sgrwad rwy tyf yn y haine, goros o'n a hawl y mion, Sheshen mion o'r son golanach, agos o'r son ŵrochach. A charoish gynnafyn, as byd eich o ffwyr noch o glan. Comasoch, eich glanach na mnan o'n trwylioch yn adr. Nimo fa nafyn comasoch sasoch yn tharsht spiritol y fan ananam. Agus gyda fa clach gyda'n öryg an sy'n I fan ffon y tyfo mwy. Fa wrni agus öryg. Fwyd ea fi nisyn ele cwdioch. Dian o cwdio nisyn agus siachnwch nisyn ele. Tons dy hasoch as na nisyn sy'n ach se clach gyda y fan y fan. harwanach mwach behe. Agus nach ydag y llestychwr, nan morsion, hachwys gw tein yn ochg. Tien agus y falaf as y fiant gras. Talichtu y fyr i dianu sian. Stonch da haas och og agat an y fyga dianu, ach gyn larag agat er yn cwach bio y fyr i gobrochach na dy fehe. Nach ydag fi gyro tarig dianu fyr orin. Gyda fai gwrs y sio dawl ar llun y slant. Chaniol ys na chael dyrwch y leid sy'n dy fersio as yn eistioch gyr yn esgyr sio hi. Nw hwyr y dylach gagod bi as y fiam. Tons dy chord ag y fiam. Ach gwn tig sy'n fi agod er doi charnig ie am yn criost. Fyd e a fi dwi'n ei cesnoch. Cymr ha dynar i ti'n goiol ys slant o'l yr criost. Fel, nino avistok ri gualat. Wel, hama gyfelw as yn ystok. Chanylus nach tachar yn ynd gyn i gwgtsa sa hachar ddon y fensio. Gwynyd set na ffyr yn ywns i dychri. Agus na'n hachrig sian. Na chanagat y fe gysgeol thrinj er yn esgar hon y sio. A chanys chanylus na chelw as yn ystok cwtiog. Agus dwi'r i gra. Ach, anel mi gyr yn ynnys yn sy'n tachwrt bwloch hast. Harwyd o'n awn ha mi o'r sôn y gynian. Le mae fehe. Sganio mi o'r sôn gyma mi er mae hal ag ystod an o lion yn thosgal bwloch hast. O, na by cwrtych er stri yn y spirit nyn fydyr gynnys nach pwyla. Agus ha cwnart môr an o sian. Perhaps you are here this evening and you are drawn to the means of grace, but you don't wish to be converted just yet. There are things you want to do before you are enveloped in the net of the gospel. My friend, don't be distancing yourself from the strivings of the Spirit, lest he cease to strive with you. Well, va teasho va gio ri goproche. Or sant von entuvestoi ha gio ri goproche. Fara vel kriöste de chude rwicha har doch ri gaval kone ota chrytju. Agus va vense govi anna sjölöv yn ddysgu fi gna hwp yr ysgynt, srwchwg sŵas chawn dy beth ymarnig. Ha'r un sy'n gwynt, gwynt y gysgyl gio y cri. Na chi hw gyntwyrys, gan y fian graes, dolawn o'n yn o'r ochydys, agos i'r ti'n as yn tholys. Dolawn dawl, sy'n ti'n arall le clas noch nŵan. Ha sylar gyfel sior i lafyrd tort bio y fensio. Mae fa cri y cwrffym ffysglwg. Ha sy'n fi ciolwch o gyro cri y dwnt. Fa i ffo hiwrnys agos wyder ys cwmach o fecw. Agos as ha sgrypt ar ei gyn sy'n ha'n cri y calog o har nhwyl yn eich yn agos dylwys. Fa nyaraf sior sy'n cri sy'n eglidia sec nhwyl. Sans y syioch o gan ysyn, chan ysyn drod cwysdeistioch, dy ffancol ie, ach gysgyl dyw cri y fensio. Charo yw'chyr eich chôr, ach eich hyn. San eich ysyn, han yw'chyr har eich o rygyrd glas cri gachyn. Yw'chyr eich dy hans y cwydioch. Da y sail sioch y le spirit yn hiwrn, chyms gyro'n ffongl y fyrwch yr un cilg a cosnau. Fa i dyrwch y bio glachgyrch, le sy'n newch fwr o ifnoch. Cha pe Paul y gysgol y creidr, get y fawr i siaram o'nwch ach dyw. Son ag dyw fan, han cwach, gofyr i ffysglw yn cri. Fa tig sy'r y ffysglw, fa dylarwch gyr y tort falaf, swydia fi roi'n siol. Gyrra fari hygi hynt yn as y fian. Geta fai iawn prysion ydych Drögen av harsen oper, kastna gvair i djianu, drögen tjöla, nishina komunt ut an hule, fyrt är vi gröj fyrt in tonste rjörach och gana vi ham. Ach, han är nishin sylte. Da melchin chof huskilt, vat är skuapig är falaf, kartammer, si är bjog lakke, le tjachgaroch neslantje. Here is a woman who is gripped by the exciting message of the gospel of redeeming grace. She's riveted to the speaker, but even more, she's riveted to the Christ whom the speaker sets before her in the gospel of redeeming grace. Yes, he was a different voice, but it wasn't the voice of a man she was hearing now, but the authoritative voice of the one who has an intimate knowledge of her heart and her life, and who is in the process of turning it around as the one who has the key to her heart. Tha komas och er vi nokku gi kytavana kri. Tha ri kuri viar er hanyalus. Nokku gi tarachatus shaltin gi na tarokli hivunyagi. Saitin a fyrin ritolastai na kri. Le kuach gugus uteris kuach gi. Oh, havur. Havur na chalish hesu amach fa tulia gynny nyirin. Agus gyfi gyfi as o chochrinioch ag bega hanusha. Agus a gnoos a lasig. Mar a oifnus na slant ri janu grym ar y beth. Si lion ag a hana. Si ar a cosnag. Leis yn criwst, han abstol rhi cwrn cwyl. O'r chaburin, gan an abstol gynnyf i'r lafyrd, er yn chi y gyrraeg eich a hyn, sy'n gae ffyn i'r mohon. Sy'n sy'n yfan gwn i, e criwn hach gyrwch fawr i cwrn cwyl, fa baloch yn lodger es crydiw na beher yn lygal rhi talw, siarst chwa cyntiwch sa fa baloch yn lodger y maledain eich mar y fa yergw. Sa sgrwb dar un ochr, chonio frigwr, sa'n y baloch yn sy'n, am yn cwmys rhi cwmach, yn dylw cwmach gych. Nw ar y hari cwrn cwyl y chwla harag ymaid, chwla gyrain, chwla biach gyfa'r oen sio. A, chwla adyr, am y nygyn y ffyrin, er y gwg ymach. Just as surely as the Lord brought the substantial walls of Jericho crumbling to the dust, so he brings all the prejudices that exist in the sinful hearts of men and women, brings them all down when they are faced with the power of God's grace through the Spirit as he opens their lives to the message of the gospel. Van hier in de droog is dan a cream. Tjachgerok maar vin gehanem. Zul nach lennegi fenusroch gesalame. Kemelisch lemma vlast of rier. Ne smil shahat na mil damavil. Nachkel waar we gajijig. Va maar een keunter in nachkegi. Vader otjar in tjokrishesu. O, fan tiachgar o'ch melis. Awns yn ochgl, tren yn ochgl, le soil sioch ag ysbryd nef, ba i siori cynioch ag rhi slani o'r nymhegoch. Persio, ma fel a ffyr, gyfel anam, ma'r olongi er ag oorst y gymach. Chanyl, sy'n rhimesg ymwyrin, dy gynny fi ffadon yng Nghymru yn abstol, gyn cloent yn ma hymichol, na rhaen sy'n gwylig slani o'r, an o'r rhwm, Son yn ddach ddol wwg. O, chape Eistioch na clua siobhán a bheith gevenseo an isach eistioch cruitiú. Clua se ar a fustal gan a dhírin. Óloch cruitiú rí tí na stoih na bethe. Aifnus na sláint rí líon aga crí. Fúte a bhí, go lénagí salame an a seo cúteoch. Mar té huad aine ar críost agus a chruitián. Díor ná gol a grár i lúag íor mugi. Agus salam ir i frocort, anna sin úrt manam leit á gnón sin stagi féna jö, sin í orimi go hætt. Well, sé Paul a valavart, ach sé djöhú kvás. Sé me tjach gerant hjörna, rí klachka gans an lópar sá, ach anna lönn koma sá hér a gníaf sá a jánu, ach djöh fér gusgila krí. Væg a lara kú, anna mræð kríin tjach gerok. Ég krí græg jö, ég krí trókur jö. En ég lesum þið hóðjóðlók sem við gýr tjökkiskinn en hjántjumunni. Ach, maður það, fyrir að við gróðarak ekki er svo. Ný, hæ djör í tjökkis verð mér fóskaðið kríu nú. Hverðu mér spyrir nógan hufustöðjum. Búinu mér er falafin kríu klachasar fjól sem mér gauð kríu fjólis. Hverðu mér mér spyrir nógan hufustöðjum. Verð mér er af glósit anna með rekkun. Kajat is oiv mav rehanus, agus nínis oiv iad. Well, va vems ar fúlum. Ganyan saivris an dutach am saraisa nach roa kumasach, e viri gétjug lomanach agus an aade. Nach roa ní kumasach e viri gyanusen, ach kuli fyrantoch kriast, vira meski. She came to learn, despite the expensive nature of the clothing in which she dealt, that it couldn't hide the nakedness of her shame, or the shame of her nakedness, that only the imputed robe of the righteousness of Christ alone could cover her sin-born nakedness. Vaira tortishtiach. Agus, ellis aid chanyl, man a chana sin chanyl dramatic sa bihan. Cael ach an thors gael ar y chwyr yn cyhyd. Agus y cri ar y ffysgwag. There are no dramatics of any kind. She's a listener to the message of the gospel and God unlocks the door of her heart. And the gospel floods in. And the gospel does its own work when it enters into the life of a man or a woman or a boy or a girl. A heart opened, a door opened, and finally a home opened. As in the fake in the tarag in the very lamp in the creevier uskler. Had the gala viter agus iri kumal shwafhali te djinnver na behe. Is hai chagave aloch gan. Nera djuri te na stoi na te behe. Spite ima na hau mionoch ag rivikur. Faloch ir ni hanushan. Chagave aloch gan. Ni a hen anich te trotachai behe. Agus va gniav unloch popoloch na behe. Chai bashtik. Bei mochel er gro glanu gerinar glanu nach wa komso de ischene heine jane ages feine scho schon a wirig gatoch a kreus tron duri glanu leviere bastig es stoi am kreust elsaku asen haun chimene nerva dönne Rí bantin, rí korp marav, agus mosúne dörd, va fémach er gomanig. Chatjana go chula húski chúš, chaim an gomanig ytir, jemag at húski sonrít. Va ter a mes nyoglan, va mú, as a roatri tav er a mes nyog, va chula kalvi kur fém er húski gomanig. Agus se húski gortich ik lesin tjörne, Ysgjansar og lóru en þau klúk er að vinskókak. Sheshin of Anjava Komus of Herinyanu Glan, Iller Luch Nunes Gnan. Water that was mingled with the ashes of a red heifer. That's the water of purification that was used under the old dispensation. But then, Hakainaku, Niaskrivet that a young sin a yawrish could far cor. As an ogu capture, agus as an thres frontier, or mani full harav agus gore agus lore, ere krahager in dream van yonglan, a nefach a chum glanuk ne fjord. Kemor is mo, ne full chrioste who cafe in suestran a spirituary, kun loch the year, for cockers a glanuk opre of marav, chum shurevashianu, don a dieb yo. Nisha. Nere hasjent fyr, han je vantje doch gewilde tönisch en talas van fennas, eder watte teiltje nog. Ach, gemuig sakker doch, ik in je of jo. Ha frukker och, or schon schudde was, agus malig, a hort gaan am gloor voor. You see, the purpose of it under the new dispensation. It's not just to escape the judgment that we deserved, but that the living God have a fitting priesthood for the service and praise of his glorious name. That's why the blood of Christ is so efficacious in the lives of those who are brought to faith in him. Well, Ha mit alle griechnerisch an jeder gal schachen ha rinse ma himmel nion ook hanen jer in jugus weil er gene slant hai kornloch je lachen süre go weil du tüf na mar skete va chinus nater ar va chinus elo er bol nach burinto lich und hüle lösch weil vor jaravich peke. Agus an lá bhaid í tuif na mara, gamar gyda bhúr brísig ar an trá, san a leib in a briar an seo. Cóis dia han cosfal rúhtsa. Bhaid his ain gioch, agus a gafas seachat ar esant a sír ma dairoch. Hag le a charich gu siúrich an go talestra, pili ar ís, gafas a trúas in cóntach ar nesant a seach tílig itú in dúlí, loch gun an a nainoch gun a fanrakim. Agus seach gun a gán jöisun, húri bás. Ach hures scho skrift. An Irish young woman who was very ill but had also an illness that no doctor in this world could cure. She was troubled by sin and she found it a weighty burden. And so she read in the Old Testament, who is a God like unto thee? And after she died, these words were found. I will cast in the depths of the fathomless sea all thy sins and transgressions, whatever they be. Though they mount up to heaven, though they sink down to hell, they shall sink in the depth and above them shall swell all the waves of my mercy, so mighty and free, I will cast all thy sins in the depths of the sea. And here is this woman, Lydia. Sae grahi give a shacht on the house janu koni an, scho eek nichi shain. Haron vena vasho, haron no, govias a chushan. Bach jörgen is ik een abstel. Dach je wensho. Scha hul me, ge me gatri kurfeem er moord ko ik noche. Man roat er son tjarave geroen. Lische wei georior in is tjach. Eges ma wei kaltach rische woord goed je ook lisch griest aan z'n tuur. Na fute ja wie, ge me kisten rigeri na behu. Gusonrit nere chlunigi tjistjus in jo in jelan Filippai han ik o jala slantjal er kriost in jo an oge kero spirit fisoch, no tishtis ferkoyat de frisa. Va duloho ater yalichte, hubem fenus roche. Fürte ja wie gemichlitia gra. Ede buade, haromische maravayatsen. Haro tishtis hanamole marindiyishele. Well, na chi yvigan kutjoch. Nur a leveri lichter an absol fall home ucklishne Filippiano. So chlonig in a brier and pianich de toshok, fasker toshok a lichter. Ergon vijaraf das a nisho fein. Egon and ye horsich geoperunov, gung holanei, gala, yosa kriest. Hanan kimmer a horsich. Ach kimmer hauri boel noch a gerntli. Ögis richin go kriecht a hures. An und heichke riefert a grage wahnt. Sheshen ha kutrumoch. Many people, when they hear how some were converted, are disturbed if they cannot follow the conversion story of others. And sometimes the enemy of your soul uses that to discourage you. But ultimately it's not so much how you begin or when you began, but how you continue in the race and how you come to the end of the race, leaning upon your beloved. That's what's important. Here is a door opened, a heart opened, a home opened. Can you say this evening that your heart has also been opened, that your home is also opened to the Christ of the gospel and to those who follow the Christ of the gospel? Garamish in your anam, in troglod for hago krio chuchurir. An oper or yark, house richian. Neranam boch, gerefis roche, le quach de gras. Nerhater and hort for gorachatus gosalus. For vas gopehe, stuhen gambuche loch, gos fayo yumiat frukeroch, or jean con la rut, stoyam glor. Or nach der Rügein, gemischen gar Lara Kind am Mist, spegolorek dana, skachriest, Amen. Kogunischen Levirischein und Sönögus halam Diok, Harischer und Eichet. Psalm 59 and the last two verses. Verse 16. Nach Mischemaler glömt an Ascht, gomache Schein to Grasch. Son gertu mo her mon trins mo gainoch feins gach kas du fein mon ascht gucht kanem fo schetio mo jicht an trin schen dir schon fein dran troger oder so gut ich lang am im naraunt nach mische maler lang ton ascht Ishe gro gras an tiorne Iosu Christ, gra gienahat, ko homon salas ich an spirit naiv, malerei vulu, shomach agus gubrach. Amen.